Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Nouskaamme kuulemaan kolmannen sunnuntai helluntaista evankeliumia Luukkaan evankeliumin 14. luvusta. Jeesus vastasi näin, eräs mies järjesti suuret pidot ja oli kutsunut paljon vieraita. Kun pitojen oli määrä alkaa, hän lähetti palvelijansa sanomaan kutsutuille, tulkaa, kaikki on jo valmiina. Mutta yksi toisensa jälkeen nämä alkoivat esittää verukkeita. Olen ostanut pellon, sanoi yksi, minun täytyy mennä katsomaan sitä. Suothan anteeksi, etten pääse tulemaan. Ostin 5 härkäparia, sanoi toinen, ja olen lähdössä kokeilemaan niitä. Suothan anteeksi, etten pääse tulemaan. Kolmas sanoi, olen juuri mennyt naimisiin, enkä siksi voi tulla. Palvelija palasi ja kertoi tämän herralleen. Silloin isäntä vihastui ja sanoi palvelijalle, mene kiireesti kaupungin kaduille ja toreille, ja tuo tänne köyhät, raajarikot, sokeat ja rammat. Palvelija tuli sanomaan, Herra, olen tehnyt niin kuin käskit, mutta vielä on tilaa. Silloin Herra sanoi, mene maanteille ja kylien kujille ja vaadi ihmisiä tulemaan, jotta taloni täyttyisi. Ja siitä voitte olla varmat, että yksikään noista, jotka minä kutsuin, ei pääse minun pitopöytääni. Tämä on pyhä evankeliumi. Tulkaa, sillä kaikki on valmistettu. Näillä sanoilla eilen illalla täällä seurateltassa seurakansa hiljentyi Herran pyhälle ehtoolliselle. Ehtoollinen eilen illalla antoi meille esimakua siitä, millainen on taivaan juhla-ateria. Tässä päivän evankeliumitekstissämme on hyvin merkille pantavaa se, kuinka eri raamatun käännökset meille ensinnäkin kuvaavat sen, minkälaisesta tilanteessa tässä evankeliumitekstissämme oli kysymys. Kaikkein vanhin raamatun käännös meille puhuu ehtoollisesta, mutta tämä uusi käännös, josta tämän evankeliumitekstin luin, puhuu meille suurista pidoista. Kun kotona tai missä tahansa kokoonnumme yhteiselle aterialle, usein tuossa aterian yhteydessä käydään keskusteluja. Minä luulen, että eilenkin illalla ehtoollis-Jumalan palveluksen yhteydessä. Siinä käytiin monia keskusteluja. Siinä saattoi ennen ehtoollispöytään polvistumista monet läheiset kysyä toinen toisiltaan, saanko uskoa syntini anteeksi. Siinäkin oli yksi keskustelu. Tämä päivän evankeliumitekstimme vie meidät tilanteeseen, jossa on käyty keskustelu erään variseuksen johtomiehen kotona. Kun me katsomme tätä evankeliumitekstiä vähän laajemmin, niin tässä on kysymys hieman isommasta kokonaisuudesta, jossa tuo keskustelu käydään, niin kuin jo totesin, variseuksen kodissa. Tarkemmin ottaen variseusten johtomiehen kodissa. Silloinkin oltiin kokoonnuttu aterialle. Oli kyseessä sapaattiateria, eli Jumalan palveluksen jälkeinen, synagoga Jumalan palveluksen jälkeinen ateria, juutalaisen viikon viimeisenä päivänä. Muistamme, kuinka Jumala loi tämän maailman, niin hän kuutena päivänä teki työtä ja seitsemännen päivän pyhitti lepopäiväksi. Sen johdosta myöskin juutalainen kansa Jeesuksen aikana lepäsi viikon viimeisen päivän ja Jumalan palveluksen jälkeen kokoonnuttiin usein yhteiselle aterialle. Tämä sunnuntai on myöskin meille lepopäivä. Pyhitämme sen Jumalan sanan kuulolle, hiljennymme Jumalan sanan äärelle ja pyydämme, taivaallinen Isä, antakoon meille rohkeutta ja voimia. Antakoon meille voimia siihen, että jaksamme tänäänkin hiljentyä myös elämämme kaikkein tärkeimmän asian äärelle. Eilenkin ainakin kahdessa puheessa täällä viitattiinkin siihen, että mikä on ihmiselämän tärkein asia. Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen on elämämme tärkein asia. Tässä päivän evankeliumitekstissämme tämä asia tulee hyvin esille. Ja jos Jumala suo, niin siihen vielä pysähdymme. Tuossa ateriatilanteessa tuon variseusten johtomiehen kodissa oli siis käyty keskustelu. Ja nyt me pysähdymme hetkeksi, mitä siellä keskusteltiin. Ensinnäkin Jeesus sanoi tuon talon isännälle, kun sinä järjestät päivälliset tai illalliset, älä kutsu ystäviäsi, älä veljiäsi, sukulaisiasi, äläkä rikkaita naapureita. Ei kun sinä järjestät pidot, niin kutsu köyhiä ja raajarikkoja, rampoja ja sokeita. Mitä Jeesus tässä sitten tarkoitti? Ketä täällä suviseuroissa on erityisesti kutsuttu? Onko täällä kutsuttu erityisesti köyhiä, rampoja ja raajarikkoja, sokeita? Eli sellaisia ihmisiä, jotka kokevat elämässään epäonnistumisia. Juuri sellaisia ihmisiä näissäkin suviseuroissa on kutsuttu Jumalan sanaa kuulemaan ja uskomaan tuo evankeliumi omalle kohdalleen. Jeesus näin meitä kehotti. Ja sitten kun tämä keskustelu tässä jatkuu, niin eräs pöytävieras sieltä pomppaa ylös ja sanoo, että autuas on se, joka saa olla aterialla Jumalan valtakunnassa. Oliko niin, että tuo yksi läsnä olleista henkilöistä koki nuo Jeesuksen sanat niin voimakkaasti omalle sydämelleen, että hän totesi, tuollainen on todella taivaan juhla ateria. Nimittäin tämän evankeliumitekstimme yhteydessä tässä on muutamia Raamatun viittauksia, jotka kuvaavat meille sitä, että kyseessä oli siis viittaus jo taivaan juhla-ateriaan. Älkää ihmetelkö tätä. Tulee aika, jolloin kaikki, jotka lepäävät haudoissa, kuulevat hänen äänensä. Eli tässä on viittaus taivaan juhla-ateriaan, johon uskon kautta mekin saamme olla matkalla. Sitten me menemme tähän evankeliumitekstiimme. Jeesus vastasi siis tälle pöytäseurueelle, joka tuolloin oli läsnä, hyvin arvoituksellisesti verraten kertomalla vertauksen suurista pidoista. Tämä on muuten mielenkiintoinen tämä Luukkaan evankeliumin kohta, kun me sitä katselemme, niin myöskin rinnakkaisevankeliumissa Matteus meille puhuu kuninkaan pojan häistä. Me emme voi aivan varmuudella sanoa, että onko se kysymys tästä samasta vertauksesta, se ei ole olennainenkaan asia. Mutta minäpä luen pienen katkelman täältä rinnakkaisevankeliumista. Taivasten valtakuntaa voi verrata kuninkaaseen, joka valmisti häät pojalleen. Hän lähetti palvelijoitaan kutsumaan häävieraita, mutta kutsun saaneet eivät tahtoneet tulla. Ja sitten Jeesus jatkaa tätä vertausta. Ja nyt me, kun otamme tämän päivän evankeliumitekstimme esille, niin me voimme kysyä, ketä Jeesus tässä vertauksessa sitten tarkoittaa. Eräs mies järjesti suuret pidot ja oli kutsunut paljon vieraita. Oliko niin, että Jeesus viittaa tässä taivaalliseen isäämme, joka on järjestänyt taivaan juhla-aterian, ja sinne hän kutsuu paljon vieraita. Ja kun kutsu tuonne taivaan juhla-aterialle esitetään täällä maan päällä, niin sanotun ajallisen elämämme keskellä, niin silloin tuo kutsun tärkeys on otettava vakavasti. Joskus olen ajatellut tuota, mitä tarkoittaa tuo ajallinen elämä. Saattaa olla joku, vaikkapa nuorempi, jolle tuo asia on hyvin tuttu sanana, mutta jos me sitä lyhyesti ajattelemme, niin mitä on tuo ajallinen elämä? Onko se sellaista aikaa, mitä me mittaamme kellolla ja minuutilla? Tuolla sakastissakin oli hyvin tarkka sekuntikello, milloin kirkonkellot tämänkin Jumalan palveluksen aluksi alkavat soimaan. Täällä me mittaamme asioita kellolla ja ajalla, ajallisen elämän keskellä. Mutta taivaassa on toisenlainen aikakäsite, iänkaikkinen elämä. Siellä aikaa ei mitata enää kellolla eikä sekunneilla. Tämä on hyvin kaunis kuva siitä, minne me olemme matkalla. No sitten kun me menemme tähän evankeliumitekstiimme, niin oli siis lähetetty kutsut. Oli siis lähetetty kutsut joskus aikaisemmin näille kutsutuille. Oliko se tapahtunut viikko, kuukausi vai mitenkä aikaisemmin kutsu oli esitetty? Eli ei ollut siis kysymys siitä, että tämän evankeliumitekstimme verukkeet olisivat tässä tilanteessa olleet ensimmäinen kutsu, vaan oli esitetty aikaisemmin kutsu ja nämä vieraat olivat siis sanoneet tulevansa paikalle. Mutta kun kutsut olivat valmiita, niin silloin tuli nämä esteet, jotka meillä on tässä edessämme. Silloin kun sanottiin, tulkaa, kaikki on jo valmiina. Kun me saamme kutsun, niin silloin meidän on hyvä kuulla, pysähtyä, mihin meitä kutsutaan. Tämän sunnuntain aiheena on kutsu Jumalan valtakuntaan. Meitä kutsutaan täällä ajan keskellä Jumalan valtakuntaan. Meitä kutsutaan uskomaan omat syntimme armosta anteeksi. Niin me pääsemme osallisiksi tuosta taivaan juhla-ateriasta. Siitä toisesta kutsusta, johon meitäkin ensimmäisen kutsumme aikana kutsutaan. Ja kun meille tämä kutsu esitetään, niin silloin meidän olisi hyvä avata nöyrin mielin sydämemme ja pyytää Jumalalta voimia ottaa tuo kutsu vastaan. Siinä ei ole ihmistyötä, että Jumala avaa ihmissydämen tuolle kutsulle, vaan Jumala antaa siihen, antakoon meille, sinulle ja minulle, voimia siihen, että tuo evankeliumin kutsun koemme niin tärkeäksi, että nämäkin asiat, jotka tässä evankeliumitekstissämme tulevat esille, eivät nousisi tuon kutsun esteeksi. Oli siis kutsut valmiina, pitaleivät oli leivottu ja paistit olivat paistettuna ja lähdettiin sitten kaupungin kujille ja kylille, kaupungin kujille niihin taloihin, johon se ensimmäinen kutsu oli viety, lähdettiin antamaan siis tämä toinen kutsu. Ja kun tultiin kolmeen taloon, niin kolmessa talossa oli jonkinlaisia esteitä muodostunut siihen, että tuonne juhliin ei haluttukaan tulla. Otetaanpa esille tämä ensimmäinen este. Minä olen ostanut pellon, sanoi yksi, minun täytyy mennä katsomaan sitä, suothan anteeksi, etten pääse tulemaan. Meidän on hyvä kiinnittää tämän verukkeen etsijän tähän sanamuotoon huomiota. Tämä on nimittäin evankeliumitekstinä sillä tavalla mielenkiintoinen, että ajattelisin näin, että tässä on pienilläkin yksityiskohdilla jotakin meille kerrottavaa. Nimittäin tässä sanottiin, olen ostanut pellon ja minun täytyy mennä sitä katsomaan. Mitä luulet, että jos tuon kulttuurin keskellä Israelin maalla joku olisi ostanut pellon, niin eikö hän olisi käynyt sitä peltoa jo aikaisemmin katsomassa, puoli vuotta ellei vuoden aikaisemmin, tutkinut tuon pellon mahdollista satotilannetta, tulisiko siitä satoa, minkälaiset pengerrykset tuolla pellolla on ja niin edelleen. Ja nyt hän sitten sanoo, että minä olen ostanut pellon ja minun täytyy rientää sitä katsomaan. Eli me näemme tästä, että tämä oli tekosyy. Raamattu meille puhuu verukkeista ja varsin katsoin, että mitä suomen kielen synonyymisanasto sanoo meille tästä sanasta veruke, niin verukkeen voisimme kääntää myöskin tekosyy, puolustus, alibi, selitys, pintakiilto tai lievennys. Ja kun me tätä lähestymme sitten näistä näkökulmista, niin meille avautuu siitä erilainen ajatus, että kyllä todella tämä ensimmäinen henkilökin esitti alibin, tekosyyn, verukkeen, miksi hän ei olisi tuonne juhlaan tullut. On merkille pantavaa se, että miksi sitten tuonne juhlaan ei haluttu tulla. Me voimme tämän evankeliumitekstimme laajentaa tähän päivään ja meidän aikaamme. Miksi sitten Jumalan valtakunnan kutsu ei kelpaa tämän ajan ihmisille? Mikä siinä kutsussa on sellainen, joka ei ihmisille kelpaa? Evankeliumitekstimme avaa meille ehkä tätäkin näkökulmaa. Onko se tämä ajallisen elämän omaisuus tai jokin muu asia niin tärkeä, että ei ole aikaa pysähtyä tämän elämämme kaikkein tärkeimmän asian äärelle? Ehkä me näemme tällaistakin asiaa meidän aikanamme. Sitten tämä toinen veruke. Ostin 5 härkäparia, sanoi toinen, ja olen lähdössä kokeilemaan niitä. Suothan anteeksi, etten pääse tulemaan. Ennen kuin menen tähän toiseen verukkeeseen, me voisimme tätä evankeliumitekstiämme laajentaa myös katsomaan, mihin aikaan tässä evankeliumitekstissämme mahdollisesti viitataan. Minusta tuntuu, että tässä saattaisi olla Jeesuksen selkeä suora vastaus variseuksille ja juutalaiselle kansalle. He eivät ottaneet häntä vastaan, ja me tiedämme, kuinka Jeesukselle kävi. Hänen oma kansansa, jonka keskellä hän teki näitä tunnustekoja, he eivät ottaneet häntä vastaan. Ja Jeesus tässä myöskin kuvaa sitä, mitenkä oma hänen omaisuuskansa luopui Jumalasta eikä ottanut Jeesusta Kristusta vastaan omana vapahtajanaan. Olen joskus ajatellut tuota Israelin kansan vaellusta, miten siinä on monia yhtymäkohtia myös meidän aikaamme. Israelin kansan vaellus on hyvin surullista luettavaa Vanhan testamentin puolella. oli aikoja, jolloin tuo Jumalan kutsu otettiin ilomielin vastaan, mutta oli aikoja, jolloin tuo kutsu hylättiin ja Israelin kansa jopa napisi ja niin edelleen, niin kuin hyvin muistamme. Onko meidän aikanamme tällaista? Napisemmeko me joskus elämässämme ja kysymme, sanoiko Jumala todella niin? Onko meillä nälkä ja jano? Onko meillä jotakin sellaisia asioita, jotka myöskin meille, meidän aikamme ihmisille, aiheuttaa napinaa? No sitten tämä härkäpari Veruke, niin kun tätä katselemme, niin mitäpä luulet, jos sinä ostat uuden auton? En tiedä, onko täällä sellaisia auton ostajia, jotka menette tuosta noin vaan ja ostatte auton. Tai onko täällä sellainen maanviljelijä kenties kuulolla, joka ostat pellollesi traktorin, jonka sitä yhtään kokeilematta edes käynnistämättä lähdet pellollesi tuon uuden traktorin kanssa. Minäpä luulen, että saattaa olla, että tuo asia tutkitaan hyvin tarkoin. Näin oli myöskin Jeesuksen aikana. Tuo härkäpari varmasti tutkittiin hyvin tarkoin, että oliko niistä kenties toinen ontuva. Silloinhan tuo aura ei kulkenut härän perässä kovin suoraan. Ja ajatelkaapa tuollaista pengerpeltoa, niin miten siinä olisi voinut parhaimmillaan käydä. Eli paljastuu siis verukkeeksi tämän toisenkin ihmisen este. Hän oli kyllä härkänsä jo aikaisemmin kokeillut ja nyt sitten sanoo, että minä lähden kokeilemaan. Olen ostanut härkäparin ja lähden nyt kokeilemaan niitä. Eli hän oli siis jo ostanut nämä härät. Miten läpinäkyvä este tällä ihmisellä oli? No sitten tämä kolmas. Olen juuri mennyt naimisiin, enkä siksi voi tulla. Tähän on mielenkiintoinen viittaus tuolla viidennessä Mooseksen kirjassa. Otan sen tästä esille. Siellä on viittaus, minkälainen oli vastikään naimisiin menneen miehen elämä. Jos mies on vastikaan mennyt naimisiin, hänen ei tarvitse lähteä sotaan eikä häntä saa kutsua muuhunkaan palvelukseen. Hän saa vuoden ajan olla vapaa ja pysyä kotona vaimonsa ilona. Eli hän sanoo, että minä olen juuri mennyt naimisiin. Hän olisi siis tuon ensimmäisen kutsun kohdalla jo voinut sanoa, minä olen estynyt, olen juuri mennyt naimisiin. Paljastuu siis, että tämä oli hyvin selkeä veruke, tekosyy sille kutsulle, johon häntä tässä tilanteessa kutsuttiin. Ja nyt me palaamme tähän ehkä evankeliumitekstimme kaikkein kauneimpaan kohtaan ja siihen kohtaan, jossa me laajennamme tämän evankeliumitekstimme myöskin koskemaan meidän aikaamme. Toki nämä verukkeet voimme ihan hyvin ne ajatella myös omalle ajallemme, että minkälaisia esteitä meille on Jumalan valtakunnan kutsun kuulemiseen. Minkälaisia ihmiselämän, niin sanotun ajallisen elämän esteitä meillä voi olla siihen, kun meitä kutsutaan Jumalan valtakuntaan. Silloin tämä palvelija palasi ja kertoi tämän herralleen. Silloin isäntä vihastui ja sanoi palvelijalle, mene kiireesti kaupungin kaduille ja toreille ja tuo tänne köyhät, raajarikot, sokeat ja rammat. Viimeksi eilen täällä suviseuroissa joku saarnasi siitä laupiaan samarialaisen kohtalosta. Siinäkin me näemme kuvan, kuinka Jeesus omalla ajallaan, kun juutalainen kansa ei ottanut häntä vastaan, laajensi koskemaan erilaisia ihmiselämän, niitä juutalaisen kansan hyljeksittyjä ihmisiä, tuo evankeliumin kutsu kuului myös heille. Eli juutalaisesta kansasta heistä jostakin syystä joko erotettuihin tai jollakin tavalla tienposkeen joutuneiden keskelle. Eli Jeesus sanoi tässä, mene siis kiireesti tuon kaupungin kaduille ja toreille ja tuo tänne ne köyhät, raajarikot, sokeat ja rammat. Eli siis sellaiset, kun me näitä katsomme näitä, niin oliko näillä monellakaan mahdollisuus siis tulla ensimmäisen kutsun osalla? Sinne ensimmäiseen kutsuun oli siis kutsuttu sitä niin sanottua juutalaisen kansan omaa väkeä, omaisuuskansaa. Ja kun he eivät tätä kutsua ottaneet vastaan, niin silloin juutalaisen kansan keskellä oleville sekä kansalle ja muille tämä kutsu laajennettiin. Menee siis tuo tänne köyhät, raajarikot, sokeat ja rammat. Siis sellaiset, joilla ei ollut itsellään mitään annettavaa Jumalan edessä. Onko tänä päivänä juuri sellaiselle ihmiselle tämä kutsu osuu kohdalleen, jolla ei ole mitään annettavaa Jumalan edessä? Minä luulen, että juuri sellainen mielellään ja ilomielin ottaa evankeliumin kutsun vastaan, jolla itsellään ei ole mitään annettavaa Jumalan eteen. Tässä nimittäin edellä, ennen tätä evankeliumitekstiämme, niin sillä heillä ei ole varaa sinulle maksaa, sillä sinulle pitää maksettavan vanhurskasten ylösnousemuksessa. Eli kun laitat pidot, niin kutsu sellaisia, joilla ei ole itsellä varaa maksaa tuota kutsua. Onko meillä varaa siihen, että kun ajattelemme omaa syntistä elämäämme, niin onko meillä varaa sanoa, että minulla olisi jotenkin mahdollisuus omat syntini sovittaa jollakin omalla tavallani? Ei. Me voimme sanoa, siihen meillä ei ole mahdollisuutta. Ellei Kristus meidän vapahtajamme olisi sovittanut koko maailman syntivelkaa ristin puulla, niin silloin meilläkään ei olisi mahdollisuutta. Mutta meille on annettu toinen mahdollisuus, toinen kutsu, ja tuota kutsua meille tänä aamunakin tässä Jumalan palveluksessa esitetään. Toinen kutsu on tänään voimassa. Se on voimassa sinunkin kohdallasi, joka ehkä epäilet. Eilen illalla täällä puhuttiin epäilyksistä. Me tunnemme sen sydämessämme ja mielessämme, kuinka usein me epäilemme. Mutta meitä rohkaistaa uskomaan evankeliumi. No sitten tämä palvelija tulee takaisin ja sanoo, Herra, olen tehnyt niin kuin käskit, mutta vielä on tilaa. Silloin Herra sanoi, mene maanteille ja kylien kujille ja vaadi ihmisiä tulemaan, jotta taloni täyttyisi. Ja siitä voitte olla varmat, että yksikään noista, jotka minä kutsuin, ei pääse minun pitopöytääni. Tämä sana vaadi jollakin tavalla pysäyttää minut. On nimittäin aikoja myöskin sellaisia ollut kristillisen kirkon, tai voisimme näin sanoa, että kristillisten kirkkojen historiassa, että tämä Raamatun kohta on tulkittu niin, että on jopa miekkalähetystä lähdetty tekemään. Minä ajattelin näin, että ei suikaan näin, vaan tässä voisimme ajatella tämän näin, että tuo Jumalan sanan vaatimus, se koskee jokaista ihmistä. Jumalan vaativa laki, se herättää synnin unessa paatuvan ihmisen sydämen näkemään se oman elämän sielun tilaa. Ja kun tällaiselle ihmiselle kerrotaan, että ystäväni, ole rohkealla mielellä, usko sinä syntisi anteeksi ja luota Herraa Jeesukseen Kristukseen, opissa, elämässä ja kärsimyksessä, niin silloin tuo Jumalan vaativa laki, se on sellainen laki, joka ei lähde meistä ihmisistä itsestään, vaan se nousee Jumalan sanan pohjalta. Se on se vaatimus, josta tässä evankeliumitekstissämme ehkä puhutaan. Ja sitten kun ajattelen tätä, mene maanteille ja kylien kujille ja vaadi ihmisiä tulemaan, jotta taloni täyttyisi. Onko sitten juhlatalo jo täynnä? Minä rohkenen ajatella, että ei ole täynnä. Ei näitäkään suviseuroja olisi järjestetty, jos juhlatalo olisi täynnä. Ensimmäinen kutsu esitettiin Israelin kansalle ja toinen kutsu esitettiin kaikkialle maailmaan, maanteille, kujille ja kylille, kaikkialle siellä, missä on ihmisiä. Ja minä ajattelisin näin, että tänäkin aamuna voi olla, että tätäkin Jumalan palvelusta kuuntelee joku ihminen, seuraa sitä viestimien äärellä, joka olet vuosia etsinyt. Olet vuosia etsinyt itsellesi rauhaa sydämellesi, oman tunnon rauhaa ja vapautta, Jumalan lasten iloa, niin sinä olet hyvässä paikassa. Kuule sinä tämä Jumalan valtakunnan kutsu. Usko sinäkin, syntisi anteeksi yksin armosta, Kristuksen ansion tähden ja lähde sinäkin seuraamaan Herraa ja seuraamaan meitä opissa elämässä ja kärsimyksessä. Ei nimittäin tämä uskovaisen ihmisen elämä ole useinkaan kovin helppoa. Siihen liittyy paljon kärsimystä, siihen liittyy paljon murhetta ja surua. Mutta voi miten ihmeellinen asia on se, että meille annetaan joka päivä sen verran, kun me tarvitsemme. Tänäkin aamuna sinulle ystäväni, veljeni ja sisareni, sinullekin annetaan. Sinullekin kerrotaan, että ole hyvässä turvassa, epäilystäsi ja kiusaustesi alla, syntiesi piirittämänä, niin sinäkin saat uskoa evankeliumin. Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä on lupa uskoa synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä on lupa uskoa tänäkin aamuna synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä on lupa uskoa kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä saamme tänäänkin ylentää sydämemme uskomaan. Jeesuksen nimessä ja veressä on, rakkaat sisaret ja veljet, lupaa uskoa tänäkin aamuna synnit anteeksi. Evankeliumi on Jumalan voima, ja se vie uskojansa perille taivaan juhla-aterialle, sille aterialle, jolle me olemme matkalla. Kannattaa tämä kutsu kuulla. Uskoa tuo evankeliumi omalle sydämelle. Tuo evankeliumi vie uskojansa iänkaikkiseen elämään. En malta olla sanomatta. Tuli tässä se nyt mieleen, kun oma isämme jokunen vuosi sitten siunasimme, niin tuon isän haudan arkun äärellä me lausuimme sanat. Minun ruumiinikin on lepäävä toivossa. Minun ruumiinikin on lepäävä toivossa. Tällaiselle juhla-aterialle meitäkin tänään kutsutaan. Näin me jäämme Jumalan ja hänen armonsa sanan siunattuun haltuun. Jeesuksen nimeen, aamen.